Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai 10 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika redio shirika kutoka 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na msikilizaji, na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama kawaida, ni siku yetu ya Live Talk, ambapo hii leo basi tunazungumza na wamiliki wa mitandao ya kijamii mbalimbali, jinsi namna wanavyoshiriki au jinsi walivyoingia katika ulingo wa siasa kumulika uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Vilevile kundi la kikosi cha polisi wa usalama barabarani katika jimbo la South Carolina Marekani limeshusha bendera iliyokuwa na utata mkubwa baada ya kupepea kwa zaidi ya miaka 50.
Basi hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa ni Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema jana kwamba kama maamuzi magumu hayatafikiwa katika majadiliano ya mpango wa nyuklia wa Iran, wapatanishi wapo tayari kumaliza utaratibu huu. Amesema hawataharakisha na hawataharakishwa kufikia makubaliano hayo, Bwana Kerry amewaambia waandishi wa habari huko Vienna. Ameelezea kwamba mafanikio ya kweli yanafanywa kuelekea mkataba jumla na kwamba aina mkataba utakaopatikana ndio swala muhimu. Ameongeza kuwa kama hatimaye watafanikiwa kufikia makubaliano, basi yatakuwa ya kipekee kuwahi kufikiwa. Bwana Kerry amesema sio jambo la kuangalia siku au wiki au miezi, ni mtihani wa karne. Hilo ndio lengo lao kuu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema anajiandaa kukaa kwenye meza mashauriano huko Vienna kwa muda wote unaohitajika kufikia makubaliano na mataifa makuu ya dunia. Baba Mtakatifu Francis alizungumzia kupinga makampuni yenye manyanyaso na kuomba radhi kwa ukoloni katika nchi za Amerika Kusini wakati alipokutana na kundi la wafanya vibarua wasiokuwa na ardhi na walio katika umaskini. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa dunia wa harakati za Santa Cruz na Bolivia, Papa Francis aliuliza kwamba tunafahamu kama tuna kitu haviko sawa katika dunia ambayo kuna wafanyakazi wengi wa mashambani ambao hawana ardhi, familia nyingi hazina makazi, na wafanyakazi wengi hawana haki, na watu wengi utu wao hauthaminiwi. Vilevile Papa Francis aliongelea ukoloni mpya kwa hadhira yake kwamba inaonekana wakati mwingine mashirika, taasisi za mikopo na juhudi nyingine za soko huria pamoja na juhudi za kiuchumi zimekuwa zikiathiri maisha ya watu maskini. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba waziri mkuu wa Tunisia amesema leo kwamba nchi yake inafanya kila liwezekanalo katika uwezo wake kuwalinda watalii wa nje baada ya serikali ya Uingereza kutoa mwito wa watalii kuondoka kutokana na tishio la mashambulizi zaidi. Uingereza hapo jana iliwataka watalii kutoka Uingereza kuondoka nchini Tunisia kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kutokea mashambulizi kutoka kwa vikundi vyenye msimamo mkali, na kudai nchi hiyo ya Afrika Kaskazini haijafanya lolote kuongeza usalama. Kati ya watalii 38 waliouawa katika tukio la hivi karibuni katika ufuko wa hoteli moja nchini Tunisia, 30 walikuwa ni watalii kutoka Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kundi la kikosi cha polisi wa usalama wa barabarani wa jimbo la South Carolina Marekani limeshusha bendera iliyokuwa na utata mkubwa baada ya kupepea hapo kwa zaidi ya miaka 50. Mkusanyiko wa mamia ya watu wa rangi mbalimbali ulifurahia na kutamka maneno ya USA, USA hii leo, wakishuhudia tukio la kihistoria la kuondolewa bendera hiyo kutoka uwanja wa bunge la jimbo, siku ambayo wengi kwenye jimbo hilo hawakutarajia kama itatokea. Baadhi ya watu walipeperusha bendera ya Marekani yenye mistari ya rangi za bluu, nyekundu na nyeupe pamoja na nyota. Nje ya majengo ya bunge, waungaji mkono wa kuondolewa bendera hiyo walikuwa wengi zaidi kuliko wanaopinga hatua hiyo. Serikali ya Liberia inaeleza kwamba kesi mbili mpya za Ebola zimejitokeza kutoka kijiji kile kile ambacho ugonjwa huo ulijitokeza tena, na hivyo kuzusha hofu kwamba virusi hivyo huenda kwa mara nyingine vikawa vimerudi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Maafisa wa afya nchini Liberia wamesema jana kwamba idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa na Ebola imefikia watano, akiwa ni pamoja na mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 17 ambaye alifariki hapo Juni 28. Ofisa katika wizara ya afya Liberia, John Sumo, amesema kesi mbili mpya kabisa za ugonjwa huo zinafanyiwa uchunguzi hivi sasa. Bunge la Ugiriki linakutana leo kuamua kama litaidhinisha rasimu iliyopendekezwa na mawaziri wa Ulaya kubadilishana fedha zaidi za kunusuru uchumi, wakati Ugiriki ikiwa na wakati mgumu wa kuokoa uchumi wake na kubaki katika ukanda wa Ulaya. Alhamis jioni, serikali ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras iliwasilisha rasimu yake mpya kwa mawaziri wa fedha wa Ulaya, ambao lazima waamue kama wataipatia serikali hiyo iliyo na hali mbaya ya kifedha mkopo mwingine unaohitajika sana. Kuna taarifa chache tu za kile kilichomo katika rasimu hiyo mpya ya Athens, lakini taarifa zinasema inajumuisha mahitaji ya jumuiya ya Ulaya ya kuongeza baadhi ya kodi za mauzo na kupunguza matumizi. Marais wa zamani wa Marekani Bill Clinton na George W. Bush walidhihaki kuhusu kuzeeka, matumaini ya kuwepo na hali ya kuheshimiana katika kampeni za uraisi za hivi sasa, wakati wakizungumza pamoja hapo jana kwenye tamasha lililofanyika huko Texas. Licha ya kutoka pande mbili zinazotofautiana kabisa kisiasa hapa Marekani, Bwana Bush na Bwana Clinton wamekuwa marafiki wa karibu baada ya kustaafu kwao. Kampeni za uraisi za hivi sasa zinakumbusha upinzani wa Bush na Clinton, lakini wakati huu ni kati ya kaka wa George ambaye ni governor wa zamani wa Florida, Jeb Bush, na mke wa Bill ambaye pia ni waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, Hillary Clinton. Hisa za China zimeongezeka kwa siku ya pili mfululizo, lakini kuna wasiwasi kwamba udhoofu wa soko hilo umeanza kuteteresha uchumi wa nchi hiyo ambao ni wa pili duniani. Viashirio vya Shanghai Composite Index vinaonyesha ilimalizika ikiwa na asilimia 4.5. Imepanda sawa na jana Alhamis baada ya serikali kutangaza juhudi mpya kuzuia njia ambayo ilikuwa imefungwa kwa karibu asilimia 30 ya thamani ya soko kutoka katikati ya mwezi wa sita. Katika wiki mbili zilizopita, Beijing iliondoa viwango vya riba, kulegeza masharti ya manunuzi ya hisa na kuwataka wadau wakubwa kutouza sehemu ya hisa zao kwa miezi sita ijayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, basi kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku yetu ya Live Talk ambapo tunazungumza moja kwa moja na wachambuzi au wasikilizaji wetu kutoka Afrika, ambapo hii leo tunazungumza kuhusiana na hasa namna wamiliki wa mitandao ya kijamii, hasa ukiangalia magazeti tandu kama vile blogs na mitandao mbalimbali, ambao kwa namna moja ama nyingine kwa sasa wameingia katika ulingo wa siasa, wakizungumzia haswa kuhusu uchaguzi mkuu unaoendelea nchini Tanzania na mambo mbalimbali ambayo hivi sasa yamewagusa mpaka kuandika kwenye mitandao yao. Basi leo tumewakaribisha hapa Sauti ya Amerika. Tunaye Ben Godfrey ambaye ni mwanzilishi wa mtandao Mwana Kijiji. Ben Godfrey, karibu Sauti ya Amerika.
Sana bwana Shomara, habari za huko?
Safi kabisa. Na hali kadhalika pia tunaye bwana Max Mello, yeye ni mwanzilishi wa Jamii Forum. Max Mello, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana ndugu yangu.
Nashukuru sana. Basi hivi sasa tutazungumza kuhusu hawa watu. Hali kadhalika tunaye kutoka Tanzania, Sinta. Bi Sinta ambaye yeye ni mmiliki wa blogu ya Sinta. Karibu sana Sauti America, Sinta.
Ya, shukran, tuko pamoja.
Aya, asante sana. Basi moja kwa moja nikiwa naye mkamiti kibasi tutakuendeshea mjadala huu wetu wa leo. Na kwanza kabisa basi ningependa pengine nimuulize kila mmoja wenu kwa nafasi yake, kwa sababu kila mmoja ana nafasi yake anavyoandika kwenye mtandao wake. Kile ambacho kimepelekea pengine kwa namna moja ama nyingine hivi sasa kuelekea na kuandika zaidi katika taarifa za kisiasa, hasa ukiangalia kipindi hichi ambacho kwa yale yanayoendelea nchini Tanzania. Nikianza nawe bwana Godfrey, Ben Godfrey, hebu niambie kwa upande wako yanayokugusa sana mpaka kufikia kuandika kuhusu haya mambo yanayoendelea kwenye uchaguzi wa Tanzania.
Kwanza kuna mambo ambayo yanaendelea Tanzania kama taifa. Miaka 50 baada ya uhuru, kuna mambo ambayo Watanzania walikuwa wameyatarajia kwamba yangekuwa yamefikiwa hadi sasa. Lakini ukiangalia utaona kwamba hata kinachoitwa mafanikio kwa kweli ni mafanikio ya majaribio ya kufanikiwa. Kwa hiyo sisi wengine tumevutiwa kwa sababu kama tumepata nafasi ya kuishi kwenye nchi kama hizi zilizoendelea, unaona wenzetu walipofikia na gharama waliolipia kufikia maendeleo hayo. Kwa hiyo tunajikuta tunaandika ili kuhamasisha Watanzania wafikirie kwamba wanastahili zaidi, wanastahili vitu bora zaidi, wanastahili uongozi bora zaidi, na kuelewa changamoto ambazo uongozi uliopo sasa hivi unazo na kwa nini labda ipo haja ya mabadiliko, mabadiliko ambayo ni ya lazima.
Haya, nashukuru sana. Nikija kwako bwana Max Mello, hebu tuandie upande wako wewe yaliyokupeleka huko kwa sasa.
Niseme kwa uzoefu wa miaka kadhaa iliyopita, tukiangalia mwaka 2005 wakati tulikuwa tukifanya shughuli hizi hizi, mwaka 2010 tukifanya shughuli hizi hizi, tumebaini kwamba Watanzania wana kiu ya kujua hatima ya nchi yao. Sasa ni vyema tukatoa uwanja wao kuweza kujadiliana, lakini pia tunapopata taarifa sahihi kuhakikisha kwamba tunawahabarisha na kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine wale walio mitandaoni na walio nje ya mtandao wanapata taarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo ni kwa sababu kiu ya Watanzania ni kubwa wakati huu ambayo inapelekea sisi kwamba tusiweze kukwepa hali hii, kwamba ni hali ambayo inatulazimu na ni jukumu letu kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata kile wanachokitaka.
Naam, tunashukuru sana mshiriki kwa maelezo yako. Basi mimi nielekeze swali hilo hilo kwako wewe Sinta. Hebu tueleze nini kilikuvutia hasa kuandika habari hizi za kisiasa katika blog yako hiyo?
Kwangu mimi hapa kilichonivutia zaidi ni vile sasa hivi Watanzania wanapenda kujua mambo ya siasa, wanapenda kujua hatima ya nchi, kama alivyosema Max kutoka Jamii Forum kwamba kila Mtanzania sasa hivi ana hamu. Ukiangalia katika mitaa tofauti ya Tanzania hivi leo, watu wana shauku kubwa kujua hiyo top 5 na top 3 kutoka chama cha Mapinduzi, hali kadhalika ambapo kama watamsimamisha mgombea wao, hivyo hivyo watakuwa na hamu ya kujua, kwa sababu yote hii siasa ya Tanzania inakuwa sasa hivi katika level ya tofauti, na hivi Watanzania wanahitaji kupata kujua. Ndio maana ukiweka tu unasema huyu akatwe, huyu afanye nini. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kila siku zinavyoenda vitu kama hivi vinakuja vipya, na sasa hivi kwa kweli hapa nchi yetu kwa kwenye tension, na nakwambia hata mimi mwenyewe na hamu kweli kujua hiyo top 5 ni ipi kutoka CCM na hapo baadaye ambapo ukawa nao watamsimamisha mgombea wao.
Asante sana Bi Sinta, au anakuita jeshi la mtu mmoja. Sasa hebu nirudi kwa utatueleza baadaye maana yake ni nini hiyo. Nikija kwako bwana Ben Godfrey, wewe hebu tueleze kwa upande wako, unakuta kwamba uandishi ambao unao Ben, au pengine mtu anaye kwenye mtandao, bahati mbaya na Ben tumemkosa hapa kwenye line, labda nije kwako Max Mello, uandishi ambao una nafasi ya kuutumia kwa upande wako, kwa mfano uko tofauti ndiyo na mwandishi kama mimi ambaye niko studio, kwa sababu mambo ndiyo fulani fulani ambayo unayatoa kwenye mtandao wako ni vigumu sana ndiyo kwa mtandao au kwa chombo cha habari cha kawaida kama cha kwetu hapa kuweza kutoa taarifa kama hizo, kwa sababu lazima tupate habari upande mwingine, tuongee na upande mwingine tuthibitishe. Lakini kwenye Jamii Forum mara nyingi unatoka vitu mbalimbali mbali, hasa ukiangalia vinavyohusiana na uchaguzi na vingine vinahusu watu binafsi. Labda kwa upande wako nini kinakusukuma na kupa nguvu ya kuweza kuruhusu vitu kama hivyo kuwepo kwenye Jamii Forum?
Niseme kwa Jamii Forums, kwanza ni uwanja wa wananchi wao kuweza kutiririka, lakini pia na mimi kama mdau ninaweza kutoa maoni yangu kama ambavyo nimekuwa nikifanya mara kwa mara. Lakini kinachopelekea kuonekana hali ilivyo ni kwamba kama nilivyosema tangu awali na ambavyo amesema Pinta, kiu ya Watanzania ni kubwa kuliko wakati wowote ule hapo awali. Nguvu ya upinzani nchini imekuwa kubwa, chama tawala kimekuwa katika, naweza nikasema, ni mabadiliko makubwa tofauti na kilivyokuwa hapo awali. Na mchujo wa sasa tumekuja kugundua kwamba tumebaini Watanzania wote tumejionea tukiwa wanaotaka urais, watu 38 wakitaka kiti cha urais hapa Tanzania. Ni hali ambayo ilikuwa haijawahi kutokea tangu taifa hili linaanza. Na ukiangalia ni kwamba lazima tukutane na watu ambao wangependa fulani awe ndo anashika kijiti hicho kwa upande wa CCM. Lakini wakati huo huo ukiona upande wa UKAWA na wenyewe ukiwa na mabadiliko makubwa sana, hatukuwa na umoja wa wapinzani hapo awali. Ni kitu ambacho tulikuwa tukifikiria siku zote, tunakuja kukiona kwa sasa. Kwa hiyo demand, uhitaji wa Watanzania ni mkubwa sana, na hatuwezi katika Jamii Forums kuzuia. Kama kuna mvua ya UKAWA huwezi kuzuia, ikiwepo mvua ya CCM huwezi kuzuia, na ikiwepo mvua ya mgombea fulani ambayo anaweza labda akawa anatisha kwa wakati wewe ule, unaweza usizuie. Ndio kiu ya wananchi, na ndicho kile ambacho tunajaribu kuhakikisha kwamba tunatenda haki kwa pande zote. Sema tofauti ya mtandaoni na katika traditional media ni kwamba mtandaoni wakati mwingine kuja kupata plans inachukua muda sana. Hapo ndipo inapokuja tofauti ya citizen journalism na traditional journalism. Citizen journalism inakuwa na challenge kubwa, lakini jukumu letu kama waendeshaji ni kuhakikisha kwamba mtu haonewi na sheria zinafuatwa.
Asante sana bwana Max Mello. Hivi sasa kuna msikilizaji hapa tayari kwenye line. Frankie, karibu Live Talk ya Sauti America, msikilizaji wetu.
Hello,
karibu Sauti America. Nazungumza na msikilizaji
mbali. Asante, unaongea na Frank Athanas kutoka Kasamwa, Geita, Tanzania.
Karibu sana bwana Frank kutoka Geita, Tanzania. Tupe maoni yako au kama una maswali endelea.
Katika mjadala wa leo mimi napenda kuzungumzia huku nchini Tanzania katika wagombea wetu wanaotaka kuteuliwa katika uchaguzi mkuu ujao Oktoba. Ningependa Watanzania tukae chini tujiulize, usiwe na safara kama tulioko kule chini Burundi. Tutulie, tukae, tusikilize nani atateuliwa katika kuongoza uchaguzi ujao, na sisi kila mtu ajitolee katika kwenda kumchagua kiongozi atakayempenda, kwamba kiongozi yote atakayempenda kiongozi katika mwaka ujao, miaka kumi ujao pale mbele.
Haya, asante sana bwana Frank kwa njia ya Skype. Umeona huyo mkamiti anasikia vizuri kabisa, yeah, kutoka kule Tanzania, mm-hmm, kwa njia ya Skype. Tunashukuru sana Frank kuungana nasi. Basi nasaji wengine tuendelee mkiwa na maoni yenu kupiga Sauti America. Ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Narudi kwako bwana Ben, sijui upo kwenye line.
Yeah, niko online.
Haya,
yeah.
Ben ulikuwa umechomoka kidogo, lakini sasa umerudi, karibu. Tukao tutataka kutubu tueleze nafasi ambayo unayo wewe kwenye mtandao. Ni tofauti kabisa na nafasi ambayo ninayo mimi hapa kwenye studio, ambapo unaweza kuandika kuhusu wagombea hivi sasa na umekuwa ukionekana ukifanya hivyo. Hebu tuambie nini ambacho kinakusukuma wewe kufanya vitu kama hivyo?
Kwanza unajua tumekuwa kwenye hizi shughuli sisi wengine kwenye mitandao ya jamii tangu kama mwaka 97 hivi. Wengi wetu tulianza na mitandao ilikuwa ile inaitwa, sio kama hii Facebook au forums za sasa hivi, lakini ilikuwa ni zile message boards. Tulikuwa tunajadiliana mambo mbalimbali yanayohusu mustakabali wa taifa. Sasa ulipokuja uchaguzi wa 2020 mwaka 2000 alafu 2005, tuliona kuna tatizo katika utawala wa Tanzania, hata kuibuka kwa kashfa nzito ambazo ziliwahusisha viongozi, ziliwahusisha watendaji wa ngazi za juu, na kashfa ambazo kwa kweli hazikuchunguzwa jinsi ambavyo inastahili. Kwa hiyo tulielewa tatizo letu ambalo sio pekee kwa Tanzania, lakini tatizo kwenye nchi nyingi zinazoendelea za Kiafrika, hata baadhi ya nchi za kusini mwa Amerika huko, ni tatizo hili la ufisadi. Kwa hiyo tuliona kwamba kukaa kimya ni kutoa uhuru kwa hawa mafisadi kuendelea kufanya wanavyofanya bila kuulizwa, bila kuhojiwa, wakati mwingine hata bila kupewa changamoto. Kwa hiyo mimi binafsi niliamua tu kwamba huwezi kujenga demokrasia ikiwa imegubikwa na ufisadi. Huwezi kujenga taifa la kisasa ambalo limefungwa pingu na mafisadi. Ni lazima uzivunje hizi pingu kwanza, na usijali nani amekufunga. Kwa hiyo tuliamua kujitokeza baadhi yetu, tukashirikiana na kina Max hawa. Tumetoka mbali sana, hatuko pamoja muda mrefu kwenye hizi harakati za kuhamisha Watanzania na waelewe ya kwamba kama kweli unataka taifa la kisasa, lazima ulipe gharama ya kujenga taifa la namna hiyo, na moja wapo ya gharama kubwa zaidi ni kupambana na ufisadi. Kwa hiyo mimi binafsi nimeongozwa zaidi na hii hisia ya kwamba Tanzania inastahili taifa la kisasa, lakini taifa la kisasa ambalo limejengwa katika misingi ya utawala bora, ambalo halifumbi macho mafisadi, halifumbi macho linapopambana na nyani shambani eti kwa sababu amefanana na binadamu. Kwa hiyo sisi wengine tumesukumwa na hilo tu kwamba tunamkoma nyani giledi mchana kuupe.
Haya. Zande, naona hapa misemo imeanza kuonekana hapo. Haya, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa katika live talk hii leo. Basi mimi nipo na wewe Sinta hapa. Manake inavyoelekea hapa, Zande, naona haya maswali ya wanawake kwa wanawake. Sinta, unapoandika habari zako za kisiasa kwenye mtandao, inakuchukua muda gani kuthibitisha na kuweza kuposti habari yako?
Kabla, unajua sasa hivi kwanza kitu ambacho natakiwa kufahamu kwamba taaluma hii ya uandishi wa habari hasa kwenye mitandao imekuwa sio zile habari labda unapata kwenye magazeti, unaambiwa kwamba kila mtu sasa hivi ni reporter. Kwa sababu mtu yote anajisikia kuandika lolote. Kwa hiyo mimi kwa mimi hapa binafsi huwa naangalia kwanza, kwa sababu siku hizi kama kuna account fake sana za wanasiasa, wana create tu watu, mtu anaingia tu ana create, lakini sasa unaangalia. Na hususan hawa wanasiasa wengi sio kwamba ni maadui, ukiwaandika hivi labda wanakasirika ama vipi, hizo zote ni changamoto. Kwa hiyo unakuwa na namba zao za simu, unawasiliana, kuna hili.
Haya, naona
tumempoteza Bakti Maya Bisinta. Tutarudi kwake,
lakini vile vile tunaambiwa kuna msikilizaji katika line ya simu.
Yupo bwana Agri Kagua. Agri Kagua, karibu live talk ya Sauti ya Amerika. Agri Kagua, unanipata?
Basi.
Nakusikia.
Haya bana, karibu live talk ya Sauti ya Amerika. Weze kutoa maoni yako.
Asante sana. Nipende kuzungumzia hili swala la wagombea wa urais katika mchakato huu ambapo wameingia katika kinyang'anyiro cha kuweza kumpata mtu ambaye ataweza kuliwakilisha taifa. Mimi nadhani vigezo na masharti hivi zingatiwe katika kumpata yule kiongozi bora ambaye atatatua matatizo ya wananchi. Haijalishi ni mtu wa aina gani, ili mradi ile anakidhi matakwa ya wananchi. Yule ambaye ana kashfa yoyote ana nafasi katika kuliongoza taifa. Kikubwa, kiongozi mwenye maadili mema katika kulitumikia taifa, huyo ndo ana nafasi.
Naam, Sande, naona muda unakimbia kweli kweli, lakini hapa mkononi tuna ujumbe mfupi pia kwa wasikilizaji kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Basi itakuwa ni muda mwafaka kusoma ujumbe mmoja au miwili kabla ya kuweza kurudi tena kwa washiriki wetu na kuendelea na live talk.
Bila shaka, bila shaka. Moja kwa moja basi mimi naanza naye. Huyu si mwingine, ni nani huyu? Ni Karimu Mbonde. Anasema hongera Rais Kikwete kwa kuweza kuachia wenzio madaraka kwa amani. Hakikisha uchaguzi unakuwa wa haki na amani. Huyu kutoka Morogoro, Tanzania.
Naye Sangwa kutoka Chipogolo, Dodoma, Tanzania, anasema swala la uchaguzi ni gumu, hasa katika chama cha CCM, kumtafuta yule atakayepambana na wapinzani, maana kila mgombea ana sifa ya kuwa rais, japo wote ni mafisadi, wala keki ya nchi wenyewe bila kutugawia wananchi wa hali ya chini.
Mimi naye bwana Ngwendosi Misago Abubakari kutoka Bujumbura kule Burundi, anasema Watanzania wamchague anayeweza kuendeleza na anayeweza kuendeleza nchi ya Tanzania.
Ujumbe mwingine unatoka kwa Anthony Maxwell wa Kitwe, Zambia. Anasema Tanzania ni nchi yangu yenye amani ya kutosha. Ushauri wangu kwa wanasiasa wanaotaka kupokea mikoba ya JK, tunawaomba wawe wasafi na wenye kukemea udini, ukabila, pamoja na ukanda. Vile vile awe ni mtu mwenye maamuzi magumu, sio hawa mafisadi. Na mabadiliko nchini Tanzania yataletwa na kiongozi aliye bora, haitajalisha kutoka chama pinzani au chama tawala cha CCM.
Mimi naye Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe Geita anasema CCM chagueni kiongozi atakayepeleka nchi mahali pema, si yule atakayewalinda na kuwakumbatia mafisadi.
Hamis Ali wa Zanzibar anasema ni matarajio yetu kupata kiongozi mwenye busara na asiyegawa watu kwa itikadi za rangi, dini, kabila na hata mahali mtu alipotoka. Nchi yetu ni maskini mno, wazee wetu maskini, lakini sisi Tanzania ni matajiri wa amani na upendo. Unaweza kuwa na kila kitu, lakini kama huna amani na maisha yako ya kila siku, huo ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo naomba Mungu kila wakati na kila saa aweze kuliongoza taifa hili na tuwe pamoja. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Ndio ujumbe huo kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Haya, wasikilizaji wetu, endeleeni kutuma ujumbe kwenye Facebook moja kwa moja, tutaendelea kusoma ujumbe wako kutoka hapa Sauti ya Amerika. Maana tukifika hapo kamili, basi tutaendelea na matangazo haya kwa upande wa pili kwenye mtandao wetu. Kwa hiyo ukae tayari kutayarisha mtandao wako wa voaswahili.com kuweza kuendelea na matangazo haya. Basi Sinta alikuwa akizungumza, lakini bahati mbaya tukampoteza, na alikuwa akizungumzia jinsi wanavyoweza kupata habari zao wakiweza kuwatafuta viongozi au watu wengine wote ambao wanaandika katika mitandao yao. Sinta, unaweza kumalizia ulikuwa unaongea?
Sinta, unatusikia? Ulikuwa ukizungumzia swala la unapoandika habari zako za kisiasa kwenye mitandao inakuchukua muda gani kuweza kuziposti, lakini vile vile ulitupotea, kwa hiyo hatukuweza kukusikiliza mpaka mwisho kile ambacho ulikuwa ukituhadithia. Kwa hiyo unaweza ukaendelea na pale ulipoishia.
Mimi nilikuwa nasema kwamba unapoandika hizi habari unakuwa unajiuliza mara mbili mbili kwamba hizi habari ni za kweli ama si za kweli. Halo,
tunakusikia. Na ukisha
unaangalia, kwa sababu kama hivi sasa hivi watu wanakupigia simu wanakuambia Lord na Lowassa amekata, lakini mtu anapokuambia hivyo, je, unaanza kuwapigia viongozi wale kwamba jamani, kuna tatizo lolote huko Dodoma? Kwa sababu na coordinate na watu tofauti tofauti ambao wako Dodoma, unawasiliana nao na ndege, kuna lolote? Wanasema hapana. Hizo yani, sasa hivi Tanzania kwanza wameongoza, kuna vitu vingi sana vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii, wanahushi sana story. Kwa hiyo lazima usipokuwa na vivid example inakuwa ugumu kupata nani, kupata hizi information, kwa sababu kila mtu anatunga la kwake, kila mtu anaongea.
Sinta, nirudi tena kwako, mfano huo ulioutoa, na ili kuweza kuthibitisha kwamba hiyo habari ni ya kweli hasa, una wewe mwenyewe binafsi unaona kwamba ni vyema ukapata uhakikisho kutoka kwa watu wangapi? Wawili, watatu, watu kumi au
Kwa mfano kama mimi nilisema kwanza kwamba labda ni labda Lowassa alivyosema sasa hivi, mtu hey, ingia kwenye group fulani ya WhatsApp amekatwa kweli? Nikasema hapana, napiga moja kwa moja ya Dodoma, na kule Dodoma kwa sababu kuna wajumbe wa NEC wapo kule ambao tunafahamiana nao, na kuna wajumbe kama huyo Nape mwenyewe tunafahamiana naye, kwamba unawasiliana nao ndio kuna lote lilotokea tayari kikao ama bado, anakwambia kikao bado. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja unakuwa unaachilia mbali zile story za ugushi na unaendelea na story nyingine. Kila Mtanzania sasa hivi ana kiu kujua kwamba anataka kujua ile tano bora ni nani na hatimaye tatu bora. Nikwambie, katika mitaa Dar es Salaam sasa hivi kila mtu anasubiria tamko la CCM. Inaitwa CCM imeamua. Sasa yaani rumors, yaani kama hivyo vi story kama hivyo unakutana nazo sana. Kwa lazima ufikirie kwa kina kwamba hii story ni ya ukweli ama si ya ukweli. La sivyo unakuwa unaandika kitu tu ambacho kieleweki na ndio kama
hiyo kuna
sheria.
Nakushukuru sana Sinta Christine Manongi, jeshi la mtu mmoja. Usiondoke kwenye line hapo tafadhali, msikilizaji, tunaendelea na matangazo haya. Hivi sasa tunafunga matangazo yetu ya leo kutoka upande wa radio, lakini tutaendelea mjadala huu katika mtandao wetu wa internet. Ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko, tukiendelea na mjadala wa leo kuhusu uchaguzi nchini Tanzania na wana mitandao ya kijamii Ben Godfrey, Max Mello na Christine Manongi. Mimi ni Sunday Shumari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai 10 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika radio shirika kutoka 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na msikilizaji, na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama kawaida, ni siku yetu ya Live Talk, ambapo hii leo basi tunazungumza na wamiliki wa mitandao ya kijamii mbalimbali, jinsi namna wanavyoshiriki au jinsi walivyoingia katika ulingo wa siasa kumulika uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Vile vile kundi la kikosi cha polisi wa usalama wa barabarani katika jimbo la South Carolina Marekani limeshusha bendera iliyokuwa na utata mkubwa baada ya kupepea kwa zaidi ya miaka 50.
Basi hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa ni Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema jana kwamba kama maamuzi magumu hayatafikiwa katika majadiliano ya mpango wa nyuklia wa Iran, wapatanishi wapo tayari kumaliza utaratibu huu. Amesema hawataharakisha na hawataharakishwa kufikia makubaliano hayo, Bwana Kerry amewaambia waandishi wa habari huko Vienna. Ameelezea kwamba mafanikio ya kweli yanafanywa kuelekea mkataba jumla na kwamba aina mkataba utakaopatikana ndio suala muhimu. Ameongeza kuwa kama hatimaye watafanikiwa kufikia makubaliano, basi yatakuwa ya kipekee kuwahi kufikiwa. Bwana Kerry amesema sio jambo la kuangalia siku au wiki au miezi, ni mtihani wa karne. Hilo ndio lengo lao kuu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema anajiandaa kukaa kwenye meza mashauriano huko Vienna kwa muda wote unaohitajika kufikia makubaliano na mataifa makuu ya dunia. Baba Mtakatifu Francis alizungumzia kupinga makampuni yenye manyanyaso na kuomba radhi kwa ukoloni katika nchi za Amerika Kusini wakati alipokutana na kundi la wafanya vibarua wasiokuwa na ardhi na walio katika umaskini. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa dunia wa harakati za Santa Cruz na Bolivia, Papa Francis aliuliza kwamba tunafahamu kama tuna kitu haviko sawa katika dunia ambayo kuna wafanyakazi wengi wa mashambani ambao hawana ardhi, familia nyingi hazina makazi, na wafanyakazi wengi hawana haki, na watu wengi utu wao hauthaminiwi. Vile vile Papa Francis aliongelea ukoloni mpya kwa hadhira yake kwamba inaonekana wakati mwingine mashirika, taasisi za mikopo na juhudi nyingine za soko huria pamoja na juhudi za kiuchumi zimekuwa zikiathiri maisha ya watu maskini. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba waziri mkuu wa Tunisia amesema leo kwamba nchi yake inafanya kila aliwezekanalo katika uwezo wake kuwalinda watalii wa nje baada ya serikali ya Uingereza kutoa mwito wa watalii kuondoka kutokana na tishio la mashambulizi zaidi. Uingereza hapo jana iliwataka watalii kutoka Uingereza kuondoka nchini Tunisia kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kutokea mashambulizi kutoka kwa vikundi vyenye msimamo mkali, na kudai nchi hiyo ya Afrika Kaskazini haijafanya lolote kuongeza usalama. Kati ya watalii 38 waliouawa katika tukio la hivi karibuni katika ufuko wa hoteli moja nchini Tunisia, 30 walikuwa ni watalii kutoka Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi la kikosi cha polisi wa usalama wa barabarani wa jimbo la South Carolina Marekani limeshusha bendera iliyokuwa na utata mkubwa baada ya kupepea hapo kwa zaidi ya miaka 50. Mkusanyiko wa mamia ya watu wa rangi mbalimbali ulifurahia na kutamka maneno ya USA, USA hii leo, wakishuhudia tukio la kihistoria la kuondolewa bendera hiyo kutoka uwanja wa bunge la jimbo, siku ambayo wengi kwenye jimbo hilo hawakutarajia kama itatokea. Baadhi ya watu walipeperusha bendera ya Marekani yenye mistari ya rangi za bluu, nyekundu na nyeupe pamoja na nyota. Nje ya majengo ya bunge, waungaji mkono wa kuondolewa bendera hiyo walikuwa wengi zaidi kuliko wanaopinga hatua hiyo. Serikali ya Liberia inaeleza kwamba kesi mbili mpya za Ebola zimejitokeza kutoka kijiji kile kile ambacho ugonjwa huo ulijitokeza tena, na hivyo kuzusha hofu kwamba virusi hivyo huenda kwa mara nyingine vikawa vimerudi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Maafisa wa afya nchini Liberia wamesema jana kwamba idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa na Ebola imefikia watano, akiwa ni pamoja na mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 17 ambaye alifariki hapo Juni 28. Ofisa katika wizara ya afya Liberia, John Sumo, amesema kesi mbili mpya kabisa za ugonjwa huo zinafanyiwa uchunguzi hivi sasa. Bunge la Ugiriki linakutana leo kuamua kama litaidhinisha rasimu iliyopendekezwa na mawaziri wa Ulaya kubadilishana fedha zaidi za kunusuru uchumi, wakati Ugiriki ikiwa na wakati mgumu wa kuokoa uchumi wake na kubaki katika ukanda wa Ulaya. Alhamis jioni, serikali ya waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras iliwasilisha rasimu yake mpya kwa mawaziri wa fedha wa Ulaya, ambao lazima waamue kama wataipatia serikali hiyo iliyo na hali mbaya ya kifedha mkopo mwingine unaohitajika sana. Kuna taarifa chache tu za kile kilichomo katika rasimu hiyo mpya ya Athens, lakini taarifa zinasema inajumuisha mahitaji ya jumuiya ya Ulaya ya kuongeza baadhi ya kodi za mauzo na kupunguza matumizi. Marais wa zamani wa Marekani Bill Clinton na George W. Bush walidhihaki kuhusu kuzeeka, matumaini ya kuwepo na hali ya kuheshimiana katika kampeni za urais za hivi sasa, wakati wakizungumza pamoja hapo jana kwenye tamasha lililofanyika huko Texas. Licha ya kutoka pande mbili zinazotofautiana kabisa kisiasa hapa Marekani, Bwana Bush na Bwana Clinton wamekuwa marafiki wa karibu baada ya kustaafu kwao. Kampeni za urais za hivi sasa zinakumbusha upinzani wa Bush na Clinton, lakini wakati huu ni kati ya kaka wa George ambaye ni governor wa zamani wa Florida, Jeb Bush, na mke wa Bill ambaye pia ni waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani, Hillary Clinton. Hisa za China zimeongezeka kwa siku ya pili mfululizo, lakini kuna wasiwasi kwamba udhoofu wa soko hilo umeanza kuteteresha uchumi wa nchi hiyo ambao ni wa pili duniani. Viashirio vya Shanghai Composite Index vinaonyesha ilimalizika ikiwa na asilimia 4.5. Imepanda sawa na jana Alhamis baada ya serikali kutangaza juhudi mpya kuzuia njia ambayo ilikuwa imefungwa kwa karibu asilimia 30 ya thamani ya soko kutoka katikati ya mwezi wa sita. Katika wiki mbili zilizopita, Beijing iliondoa viwango vya riba, kulegeza masharti ya manunuzi ya hisa na kuwataka wadau wakubwa kutouza sehemu ya hisa zao kwa miezi sita ijayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, basi kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni siku yetu ya Live Talk ambapo tunazungumza moja kwa moja na wachambuzi au wasikilizaji wetu kutoka Afrika, ambapo hii leo tunazungumza kuhusiana na hasa namna wamiliki wa mitandao ya kijamii, hasa ukiangalia magazeti tandu kama vile blogs na mitandao mbalimbali, ambao kwa namna moja ama nyingine kwa sasa wameingia katika ulingo wa siasa, wakizungumzia haswa kuhusu uchaguzi mkuu unaoendelea nchini Tanzania na mambo mbalimbali ambayo hivi sasa yamewagusa mpaka kuandika kwenye mitandao yao. Basi leo tumewakaribisha hapa Sauti ya Amerika. Tunaye Ben Godfrey ambaye ni mwanzilishi wa mtandao Mwana Kijiji. Ben Godfrey, karibu Sauti ya Amerika.
Sana bwana Shomara, baza huko.
Safi kabisa. Na hali kadhalika pia tunaye bwana Max Mello, yeye ni mwanzilishi wa Jamii Forum. Max Mello, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana ndugu yangu.
Nashukuru sana. Basi hivi sasa tutazungumza kuhusu hawa watu. Halikadhalika tunaye kutoka Tanzania Sinta Bisinta, ambaye yeye ni mmiliki wa blogu ya Sinta. Karibu sana Sauti ya America, Sinta.
Ya, shukrani, tuko pamoja.
Ah, ya, asante sana. Basi moja kwa moja nikiwa naye mkamiti kibasi tutakuendeshea mjadala huu wetu wa leo. Na kwanza kabisa basi ningependa pengine nimuulize kila mmoja wenu kwa nafasi yake, kwa sababu kila mmoja ana nafasi yake anavyoandika kwenye mtandao wake. Kile ambacho kimepelekea pengine kwa namna moja ama nyingine hivi sasa kuelekea na kuandika zaidi katika taarifa za kisiasa, hasa ukiangalia kipindi hichi ambacho kwa yale yanayoendelea nchini Tanzania. Nikianza nawe bwana Godfrey, Ben Godfrey, hebu niambie kwa upande wako yanayokugusa sana mpaka kufikia kuandika kuhusu haya mambo yanayoendelea kwenye uchaguzi wa Tanzania.
Kwanza kuna mambo ambayo yanaendelea Tanzania kama taifa. Miaka 50 baada ya uhuru, kuna mambo ambayo Watanzania walikuwa wameyatarajia kwamba yangekuwa yamefikiwa hadi sasa. Lakini ukiangalia utaona kwamba hata kinachoitwa mafanikio kwa kweli ni mafanikio ya majaribio ya kufanikiwa. Kwa hiyo sisi wengine tumevutiwa kwa sababu kama tumepata nafasi ya kuishi kwenye nchi kama hizi zilizoendelea, unaona wenzetu walipofikia na gharama waliolipia kufikia maendeleo hayo. Kwa hiyo tunajikuta tunaandika ili kuhamasisha Watanzania wafikirie kwamba wanastahili zaidi, wanastahili vitu bora zaidi, wanastahili uongozi bora zaidi, na kuelewa changamoto ambazo uongozi uliopo sasa hivi unazo na kwa nini labda ipo haja ya mabadiliko, mabadiliko ambayo ni ya lazima.
Haya, nashukuru sana. Nikija kwako bwana Max Mello, hebu tuandie upande wako wewe yaliyokupeleka huko kwa sasa.
Niseme kwa uzoefu wa miaka kadhaa iliyopita, ukiangalia mwaka 2005 wakati tulikuwa tukifanya shughuli hizi, mwaka 2010 tukifanya shughuli hizi, tumebaini kwamba Watanzania wana kiu ya kujua hatima ya nchi yao. Sasa ni vyema tukatoa uwanja wa wao kuweza kujadiliana, lakini pia tunapopata taarifa sahihi kuhakikisha kwamba tunawahabarisha na kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine wale walio mitandaoni na walio nje ya mtandao wanapata taarifa sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo ni kwa sababu kiu ya Watanzania ni kubwa wakati huu, ambayo inapelekea sisi kwamba tusiweze kukwepa hali hii, kwamba ni hali ambayo inatulazimu na ni jukumu letu kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata kile wanachokitaka.
Naam, tunashukuru sana mshiriki kwa maelezo yako. Basi mimi nielekeze swali hilo hilo kwako wewe Sinta. Hebu tueleze nini kilikuvutia hasa kuandika habari hizi za kisiasa katika blog yako hiyo?
Kwangu mimi hapa kilichonivutia zaidi ni vile sasa hivi Watanzania wanapenda kujua mambo ya siasa, wanapenda kujua hatima ya nchi yao, kama alivyosema Max kutoka Jamii Forum kwamba kila Mtanzania sasa hivi ana hamu. Ukiangalia katika mitaa tofauti ya Tanzania hivi leo, watu wana shauku kubwa kujua hiyo top 5 na top 3 kutoka chama cha Mapinduzi, hali kadhalika ambapo kama watamsimamisha mgombea wao, hivyo hivyo watakuwa na hali ya kujua, kwa sababu yote hii siasa ya Tanzania inakuwa sasa hivi katika level ya tofauti, na hivyo Watanzania wanahitaji kupata kujua. Ndio maana ukiweka tu unasema huyu akatwe, huyu afanye nini. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kila siku zinavyoenda vitu kama hivi vinakuja vipya, na sasa hivi kwa kweli hapa nchi yetu kwa kwenye tension, na nakwambia hata mimi mwenyewe na hamu kweli kujua hiyo top 5 ni ipi kutoka CCM na hapo baadaye ambapo ukawa nao watamsimamisha mgombea wao.
Asante sana Bi Sinta, au anakuita jeshi la mtu mmoja. Sasa hebu nirudi kwa utatueleza baadaye maana yake ni nini hiyo. Nikija kwako bwana Ben Godfrey, wewe hebu tueleze kwa upande wako, unakuta kwamba uandishi ambao unao Beni, au pengine mtu anaye kwenye mtandao, bahati mbaya na Ben tumemkosa hapa kwenye line, labda niji kwako Max Mello, uandishi ambao una nafasi ya kuutumia kwa upande wako, kwa mfano uko tofauti na mwandishi kama mimi ambaye niko studio, kwa sababu mambo fulani fulani ambayo unayatoa kwenye mtandao wako ni vigumu sana kwa mtandao au kwa chombo cha habari cha kawaida kama cha kwetu hapa kuweza kutoa taarifa kama hizo, kwa sababu lazima tupate habari upande mwingine, tuongee na upande mwingine tuthibitishe. Lakini kwenye Jamii Forum mara nyingi unatoka vitu mbalimbali, hasa ukiangalia vinavyohusiana na uchaguzi na vingine vinahusu watu binafsi. Labda kwa upande wako nini kinakusukuma na kupa nguvu ya kuweza kuruhusu vitu kama hivyo kuwepo kwenye Jamii Forum?
Niseme kwa Jamii Forums, kwanza ni uwanja wa wananchi wao kuweza kutiririka, lakini pia na mimi kama mdau ninaweza kutoa maoni yangu kama ambavyo nimekuwa nikifanya mara kwa mara. Lakini kinachopelekea kuonekana hali ilivyo ni kwamba kama nilivyosema tangu awali na ambavyo amesema hapo Pinta, kiu ya Watanzania ni kubwa kuliko wakati wowote ule hapo awali. Nguvu ya upinzani nchini imekuwa kubwa, chama tawala kimekuwa katika, naweza nikasema ni mabadiliko makubwa tofauti na kilivyokuwa hapo awali. Na mchujo wa sasa tumekuja kugundua kwamba tumebaini Watanzania wote tumejionea tukiwa wanaotaka urais, watu 38 wakitaka kiti cha urais hapa Tanzania. Ni hali ambayo ilikuwa haijawahi kutokea tangu taifa hili linaanza. Na ukiangalia ni kwamba lazima tukutana na watu ambao wangependa fulani awe ndo anashika kijiti hicho kwa upande wa CCM. Lakini wakati huo huo ukiona upande wa UKAWA na wenyewe ukiwa na mabadiliko makubwa sana. Hatukuwa na umoja wa wapinzani hapo awali. Ni kitu ambacho tulikuwa tukifikiria siku zote, tunakuja kukiona kwa sasa. Kwa hiyo demand, uhitaji wa Watanzania ni mkubwa sana, na hatuwezi katika Jamii Forums kuzuia. Kama kuna mvua ya UKAWA huwezi kuzuia, ikiwepo mvua ya CCM huwezi kuzuia, na ikiwepo mvua ya mgombea fulani ambayo naweza labda akawa anatisha kwa wakati ule, unaweza usizuie. Ndio kiu ya wananchi, na ndicho kile ambacho tunajaribu kuhakikisha kwamba tunatenda haki kwa pande zote. Sema tofauti ya mtandaoni na katika traditional media ni kwamba mtandaoni wakati mwingine kuja kupata balance inachukua muda sana. Hapo ndipo inapokuja tofauti ya citizen regionalism na traditional journalism. Citizen regionalism inakuwa na challenge kubwa, lakini jukumu letu kama waendeshaji ni kuhakikisha kwamba mtu haonewi na sheria zinafuatwa.
Asante sana bwana Max Mello. Hivi sasa kuna msikilizaji hapa tayari kwenye line. Frankie, karibu Live Talk ya Sauti ya America, msikilizaji wetu.
Hello,
karibu Sauti ya America. Nazungumza na msikilizaji
mbali. Asante, unaongea na Frank Atanas kutoka Kasamwa, Geita, Tanzania.
Karibu sana bwana Frank kutoka Geita, Tanzania. Tupe maoni yako au kama una maswali endelea.
Katika mjadala wa leo mimi napenda kuzungumzia huku nchini Tanzania katika wagombea wetu wanaotaka kuteuliwa katika uchaguzi mkuu ujao Oktoba. Ningependa Watanzania tukae chini tujiulize, usiwe na safara kama tulioko kule chini Burundi. Tutulie, tukae, tusikilize nani atateuliwa katika kuongoza uchaguzi ujao, na sisi kila mtu ajitolee katika kwenda kumchagua kiongozi atakayempenda, kwamba kiongozi yote atakayempenda kiongozi katika mwaka ujao, miaka kumi ujao pale mbele.
Haya, asante sana bwana Frank kwa njia ya Skype. Umeona huyo mkamiti anasikia vizuri kabisa kutoka kule Tanzania kwa njia ya Skype. Tunashukuru sana Frank kuungana nasi. Basi nasaji wengine tuendelee mkiwa na maoni yenu kupiga Sauti America. Ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Narudi kwako bwana Ben, sijui upo kwenye line?
Yeah, niko online.
Haya,
yeah.
Ben ulikuwa umechomoka kidogo lakini sasa umerudi, karibu. Tukao tutataka tueleze nafasi ambayo unayo wewe kwenye mtandao. Ni tofauti kabisa nafasi ambayo nayo mimi hapa kwenye studio, ambapo unaweza kuandika kuhusu wagombea hivi sasa na umekuwa ukionekana ukifanya hivyo. Hebu tuambie nini ambacho kinakusukuma wewe kufanya vitu kama hivyo?
Kwanza unajua tumekuwa kwenye hizi shughuli sisi wengine kwenye mitandao ya jamii tangu kama mwaka 97 hivi. Wengi wetu tulianza na mitandao ilikuwa ile inaitwa, sio kama hii Facebook au forum za sasa hivi, lakini ilikuwa ni zile message boards. Tulikuwa tunajadiliana mambo mbalimbali yanayohusu mustakabali wa taifa. Sasa ulipokuja uchaguzi wa 2020 mwaka 2000 alafu 2005, tuliona kuna tatizo katika utawala wa Tanzania, hata kuibuka kwa kashfa nzito ambazo ziliwahusisha viongozi, ziliwahusisha watendaji wa ngazi za juu, na kashfa ambazo kwa kweli hazikuchunguzwa jinsi ambavyo inastahili. Kwa hiyo tulielewa tatizo letu ambalo sio pekee kwa Tanzania, lakini tatizo kwenye nchi nyingi zinazoendelea za Kiafrika, hata baadhi ya nchi za kusini mwa Amerika huko, ni tatizo hili la ufisadi. Kwa hiyo tuliona kwamba kukaa kimya ni kutoa uhuru kwa hawa mafisadi kuendelea kufanya wanavyofanya bila kuulizwa, bila kuhojiwa, wakati mwingine hata bila kupewa changamoto. Kwa hiyo mimi binafsi niliamua tu kwamba huwezi kujenga demokrasia ikiwa imegubikwa na ufisadi. Huwezi kujenga taifa la kisasa ambalo limefungwa pingu na mafisadi. Ni lazima uzivunje hizi pingu kwanza, na usijali nani amekufunga. Kwa hiyo tuliamua kujitokeza baadhi yetu, tukashirikiana na Max hawa, tumetoka mbali sana. Hatuko pamoja muda mrefu kwenye hizi harakati za kuhamisha Watanzania na waelewe ya kwamba kama kweli unataka taifa la kisasa, lazima ulipe gharama ya kujenga taifa la namna hiyo, na mojawapo ya gharama kubwa zaidi ni kupambana na ufisadi. Kwa hiyo mimi binafsi nimeongozwa zaidi na hii hisia ya kwamba Tanzania inastahili taifa la kisasa, lakini taifa la kisasa ambalo limejengwa katika misingi ya utawala bora, ambalo halifumbi macho mafisadi, halifumbi macho linapopambana na nyani shambani eti kwa sababu amefanana na binadamu. Kwa hiyo sisi wengine tumesukumwa na hilo tu kwamba tunamkoma nyani giledi mchana kuupe.
Haya. Zande, naona hapa misemo imeanza kuonekana hapo. Haya, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa katika live talk hii leo. Basi mimi nipo na wewe Sinta hapa, manake inavyoelekea hapa Zande, naona haya maswali ya wanawake kwa wanawake. Sinta, unapoandika habari zako za kisiasa kwenye mtandao, inakuchukua muda gani kuthibitisha na kuweza kuposti habari yako?
Oh, kabla, unajua sasa hivi kwanza kitu ambacho natakiwa kufahamu kwamba taaluma hii ya uandishi wa habari hasa kwenye mitandao imekuwa sio zile habari labda unapata kwenye magazeti, unaambiwa kwamba kila mtu sasa hivi ni reporter. Kwa sababu mtu yote anajisikia kuandika lolote. Kwa hiyo mimi kwa mimi hapa binafsi huwa naangalia kwanza, kwa sababu siku hizi kama kuna account fake sana za wanasiasa, wana create tu watu, mtu anaingia tu ana create, lakini sasa unaangalia. Na hususan hawa wanasiasa wengi sio kwamba ni maadui, ukiwaandika hivi labda wanakasirika ama vipi. Hizo zote ni changamoto. Kwa hiyo unakuwa na namba zao za simu, unawasiliana, kuna hili.
Haya, naona
tumempoteza Bakti Maya Bisinta. Tutarudi kwake.
Lakini vile vile tunaambiwa kuna msikilizaji katika line ya simu.
Yupo bwana Agri Kagua. Agri Kagua, karibu live talk Sauti America. Agri Kagua, unanipata?
Basi.
Nakusikia.
Haya bana, karibu live talk ya Sauti America. Weze kutoa maoni yako.
Asante sana. Nipende kuzungumzia hili swala la wagombea wa urais katika mchakato huu ambapo wameingia katika kinyang'anyiro cha kuweza kumpata mtu ambaye ataweza kuliwakilisha taifa. Mimi nadhani vigezo na masharti vizingatiwe katika kumpata yule kiongozi bora ambaye atatatua matatizo ya wananchi. Haijalishi ni mtu wa aina gani, ili mradi ile anakidhi matakwa ya wananchi. Yule ambaye ana kashfa yoyote ana nafasi katika kuliongoza taifa. Kikubwa, kiongozi mwenye maadili mema katika kulitumikia taifa, huyo ndo ana nafasi.
Naam, Sande, naona muda unakimbia kweli kweli, lakini hapa mkononi tuna ujumbe mfupi pia kwa wasikilizaji kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Basi itakuwa ni muda mwafaka kusoma ujumbe mmoja au miwili kabla ya kuweza kurudi tena kwa washiriki wetu na kuendelea na live talk.
Bila shaka, bila shaka. Moja kwa moja basi mimi naanza naye. Huyu si mwingine, ni nani huyu? Ni Karimu Mbonde. Anasema hongera Rais Kikwete kwa kuweza kuachia wenzio madaraka kwa amani. Hakikisha uchaguzi unakuwa wa haki na amani. Huyu kutoka Morogoro, Tanzania.
Naye Sangwa kutoka Chipogolo, Dodoma, Tanzania, anasema swala la uchaguzi ni gumu, hasa katika chama cha CCM, kumtafuta yule atakayepambana na wapinzani, maana kila mgombea ana sifa ya kuwa rais, japo wote ni mafisadi, wala keki ya nchi wenyewe bila kutugawia wananchi wa hali ya chini.
Mimi naye bwana Ngwendosi Misago Abubakari kutoka Bujumbura kule Burundi, anasema Watanzania wamchague anayeweza kuendeleza na anayeweza kuendeleza nchi ya Tanzania.
Ujumbe mwingine unatoka kwa Anthony Maxwell wa Kitwe, Zambia. Anasema Tanzania ni nchi yangu yenye amani ya kutosha. Ushauri wangu kwa wanasiasa wanaotaka kupokea mikoba ya JK, tunawaomba wawe wasafi na wenye kukemea udini, ukabila, pamoja na ukanda. Vile vile awe ni mtu mwenye maamuzi magumu, sio hawa mafisadi. Na mabadiliko nchini Tanzania yataletwa na kiongozi aliye bora, haitajalisha kutoka chama pinzani au chama tawala cha CCM.
Mimi naye Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe Geita anasema CCM chagueni kiongozi atakayepeleka nchi mahali pema, si yule atakayewalinda na kuwakumbatia mafisadi.
Hamis Ali wa Zanzibar anasema ni matarajio yetu kupata kiongozi mwenye busara na asiyegawa watu kwa itikadi za rangi, dini, kabila na hata mahali mtu alipotoka. Nchi yetu ni maskini mno, wazee wetu maskini, lakini sisi Tanzania ni matajiri wa amani na upendo. Unaweza kuwa na kila kitu, lakini kama huna amani na maisha yako ya kila siku, huo ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo naomba Mungu kila wakati na kila saa aweze kuliongoza taifa hili na tuwe pamoja. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Ndio ujumbe huo kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Haya, wasikilizaji wetu, endeleeni kutuma ujumbe kwenye Facebook moja kwa moja, tutaendelea kusoma ujumbe wako kutoka hapa Sauti ya Amerika. Maana tukifika hapo kamili, basi tutaendelea na matangazo haya kwa upande wa pili kwenye mtandao wetu. Kwa hiyo ukae tayari kutayarisha mtandao wako voaswahili.com kuweza kuendelea na matangazo haya. Basi Sinta alikuwa akizungumza, lakini bahati mbaya tukampoteza, na alikuwa akizungumzia jinsi wanavyoweza kupata habari zao wakiweza kuwatafuta viongozi au watu wengine wote ambao wanaandika katika mitandao yao. Sinta, unaweza ukamalizia ulikuwa unaongea?
Sinta, unatusikia? Ulikuwa ukizungumzia swala la unapoandika habari zako za kisiasa kwenye mitandao inakuchukua muda gani kuweza kuziposti, lakini vile vile ulitupotea, kwa hiyo hatukuweza kukusikiliza mpaka mwisho kile ambacho ulikuwa ukituhadithia. Kwa hiyo unaweza ukaendelea na pale ulipoishia.
Mimi nilikuwa nasema kwamba unapoandika hizi habari unakuwa unajiuliza mara mbili mbili kwamba hizi habari ni za kweli ama si za kweli. Halo,
tunakusikia. Na ukisha
unaangalia, kwa sababu kama hivi sasa hivi watu wanakupigia simu wanakuambia Lowassa amekata, lakini mtu anapokuambia hivyo, je, unaanza kuwapigia viongozi wale kwamba jamani, kuna tatizo lolote huko Dodoma? Kwa sababu kuna coordinate na watu tofauti tofauti ambao kwa Dodoma unawasiliana nao na ndege, kuna lolote? Anasema hapana. Hivyo yani sasa hivi Tanzania kwanza wameongoza, kuna vitu vingi sana vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii, wanahushi sana story. Kwa hiyo lazima usipokuwa na vivid example inakuwa ugumu kufuata nani kupata hizi information, kwa sababu kila mtu anatunga la kwake, kila mtu anaongea.
Sinta, nirudi tena kwako, mfano huo ulioutoa, na ili kuweza kuthibitisha kwamba hiyo habari ni ya kweli hasa, una wewe mwenyewe binafsi unaona kwamba ni vyema ukapata uhakikisho kutoka kwa watu wangapi? Wawili, watatu, watu kumi au
Kwa mfano kama mimi nilisema kwanza kwamba labda ni Lowassa alivyosema sasa hivi mtu ingia kwenye group fulani la WhatsApp amekatwa kweli, ngasema hapana, napiga moja kwa moja Dodoma, na kule Dodoma kwa sababu kuna wajumbe wa network kule ambao tunafahamiana nao, na kuna wajumbe kama huyo Nape mwenyewe tunafahamiana naye kwamba unawasiliana nao, ndio kuna lolote lilitokea tayari kikao ama bado, anakwambia kikao bado. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja unakuwa unaachilia mbali zile story za ugushi na unaendelea na story nyingine. Kila Mtanzania sasa hivi ana kiu ya kujua kwamba anataka kujua ile tano bora ni nani na hatimaye tatu bora. Nikuambie, katika mitaa Dar es Salaam sasa hivi kila mtu anasubiria tamko la CCM. Inaitwa CCM imeamua. Sasa yaani rumors, yaani kama hivyo vihistori kama hivyo unakutana nazo sana. Kwa lazima ufikirie kwa kina kwamba hii story ni ya ukweli ama si ya ukweli. Lazima hivyo unakuwa unaandika kitu tu ambacho hakieleweki,
na ndio kama vile kuna Sinta,
kuna sheria.
Nakushukuru sana Sinta. Christine Manongi, jeshi la mtu mmoja. Usiondoke kwenye line hapo tafadhali, msikilizaji. Tunaendelea na matangazo haya. Hivi sasa tunafunga matangazo yetu ya leo kutoka upande wa radio, lakini tutaendelea mjadala huu katika mtandao wetu wa internet. Ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko, tukiendelea na mjadala wa leo kuhusu uchaguzi nchini Tanzania na wana mitandao ya kijamii Ben Godfrey, Max Mello na Christine Manongi. Mimi ni Sunday Shumari.